Muranzi wa muyengiseti haku hoyozela kashi yengesha vigini vigisha notisi haudiusha masiku ya kume na mambiri kuyafika kume nkaye kamujashi hiwa 2023 shaku benzuliwa ha plural media. Shesha meto watitloko maka tama hungu ya viki. Kupaloshiwa maendlela mangwana ya kunadwalisela news akuwa afuma ka vunaru evidences. Timbadzwi tinga xibedlela kuni mune wa tin'weti tipfumala swakudya le gurwe STV. TM Selena LIM vatshukutshetiwa ka swikweneti lana ku kalaka ku nga tiviwi ta vumundzuku. Zambes. Ntlawa wa deputati va bandla ra Frelimo wu ringetile kambe wu tsandzekile ku pfula ndokadokisano phakathi ka vandla leri akuva ku xopaxopiwa ta maendlela ya ku hlawula murhangeri wa tiko aka tshinya ra milawu ya tiko. Tanihi ku tsala ka journal Evidences, leswi a swi ta pfuna mukhandlu akuva Flip News a tlhela a lwela ku fuma tiko ka khambi rin'wanyani. A journal ri katsakanya swaku vatamelise deputado tlhelo muvulavuleli wa bandla a hubyini hikulu ya ku boha milawu ya tiko Felix Sylvia akuva a kombisa mavonela ka hlengeletano yi nga endliwa vhiki ri hundzeke na ku nga se nghenisiwa makungu ya ku thindekisa a hlawula mani wa swifundza a hubyini hikulu ya tiko. Tane kurungula ka hungupepa, makungu lao matekele ku nyathisiwa ha Eduardo Mulembwe khale ka murhangeri wa huvu ikulu ya ku boha milawu ya tiko tlhelo deputado lweyi a wu pfeke swinene. Ku pfumeleliwa ku kume nseketelo wa kusuhi ni dzana na makume nhungu wa vadeputado lava a va kumeka ndzeni ka nhlengeletano hi ku patsa ni holobye nkati wa vululami Elena Kida a nga lumba ntlawa lowu swa nga murhambiwa ka xiyimo xa vuseketeli ka ntlawa wa ndokadokisano mayelano ni ku pfumeleliwa ka hlawula mani wa swifundza. Timbadzwi di amukeliweke xibedlela xa Gruwe hi xiyimo xa xifundza a xifundzankulu Zambezia a ti amukeli swakudya swa ku nyikeliwa hi mfumo na ku hundzaka mune wa tin'weti. Akuva timbadzwi tikuma eku khoveta xokarhi tikuma ku siziwa hi tintswalo ta valaphi lava hlengaka timali ta vona akuva va pfunisa hi ku phamela nkambana wun'we hi siku ku mangale diretora wa vudhawu hi xiyimo xa xifundza hi muvulo. Yena a ri karhi a vulavula ka nhlengeletano kun'we ni guvernaduri wa xifundzankulu Pio Matos. Xivangelo i ku pfumaleka ka timale a xifundzeni lexiya ya ku huma ka nkwama wa mfumo hikwalaho ka timhaka ta vurhangeli kusukela n'weti ya N'wendzamhala wa 2022. Murhangeli wa xikanekiso xa Gurwe a tlhamuxele swaku matshamela lawa ma ha khumba ni muti lomu ku tshamaka vadyondzi. Holobye wa ntleketlo ni tinqunga Mateus Magala a tlhamuxelile hi wa vumune lweyi leyi a hubyini hikulu ya ku boha milawu ya tiko leswaku mfumo wu hlawulile nkomponi yin'we ya tiko ra Afrika-Dzonga akuva yi pfuneta ka ya lomu tikweni ra hina eka ndlela ya mimpfhuka ya Mozambique ndzhaku ka ntirho wukulu wa ku karhata wa ku ringeta ku huluxa LIM. Hinkwato tinkomponi ta mimpfhuka ti nga rhanga ti tholiwa ti yalile makungu lawo hikwalaho ka xiyimo xa kuwa nkomponi yi nga ka xona ku vule Magala. A nkomponi ya Afrika-Dzonga leyi nga khetiwa Fly Modern Act yi ni mintirho leyi tiviwaka hi xiyimo xa ta ku haha mpfhukeni nakona n'weti yoli yi fanela ku kombisa tsalwa ra n'weti ra ku yelana ni leswi nkomponi yi nga ta vuyeliwaka hi swona hi xihatla ka n'weti yo rhanga ya mintirho ya yona ku vule Magala loko a bula ni journal Zambezi. Hi tlhelo rin'wana TMCL ka xiyimo xi cekeke swinene hi ku hambana ni LIM la nanga ni xikweneti xikulu xa ku tlula 400 miliyoni ya madolari, ntsengo lowu kombaka ku yengeteleka, ku vule Magala, na loko a ya mahlweni a nga te male ya vuyelo ya nkomponi leyi yi kombaka eku yehla futhi a yi koti ku landza swileleto swa yona. Holobye a khumbe ta ku endliwa ka nkambisiso a ku va ku pfuxetisiwa DMCL lana a nga leleta swa ku ka xin'we swa milawu a ku va nkomponi yi vuyelela hi fanela eku xavisa 80 hi xidzana xa mintirho ya yona ka yin'wana nkomponi leyi nga ta va ka ini matshamela manene hi timale. Ku yiwa mahlweni hi ku tsumbula swihoxo swo tala ka mintirho yi landziwaka ya balisa ra hlawulamani na swi runguliwaka hi vatirhisani va muti wa ta vuhanyeli bya xitshungu sipi aka mimbangu ya ku hambanahambana ya tiko. Wa vumbirhi lweyi xibomba xin'we xa nkomponi ya ntleketlo wa xitshungu xa ku lumba munisipi ya ka Matsolo xi hlongoliwile hi vafixikali va mavandla ya ta vukaneti na xi tisa eku tlula 50 wa swirho swa Frelimo va ku sukela ka miganga ya ku kala yi nga khumbiwi hi mbangu wa munisipio. Koka Matsolo, muchini wun'we wa balisa kun'we ni wa ku hlantswa eswithikithana swa ku vhota hi swona wu tsumbuliwile wa vunharhu wu va wu khomiwa emugangeni wa Soundamazu. Swigotso leswo swi tsumbuliwile hi vafixikali va Renam ka muti wun'we lowu a ku endliwa balisa ni vusiku. Hi maendlelo lawo hi mi fikiselile a xiyenge xa viki ni viki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa ha plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tshama na hina eka switichi swa Telegram na WhatsApp nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio a Facebook. A ku vuta yamukela mahungu hi ririmi leri u ri rhandzaka, hi nga va Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakwa, Xiyawu, Xiwabu hambi hi Kimwani. Hi ta vona na viki ritaka.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.